ี่สวัสดีครับพี่คิด
สวัสดีครับ
ได้ยินแล้วนะครับคุณสุทธิพงศ์บอกว่าเพิ่งเคยได้ดูไลฟ์ติดตามมานานมากนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนโอ้ลืมบอกไปทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะครับผมนี่ไม่โปรเฟชชั่นอลเลยครับต้องบอกให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะช่วยนิดนึงครับเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับมันจะได้กระจายไปใน Facebook ช่วงนี้มันปล่อยสัญญาณน้อยมากนะครับทำทั้งทีอยากให้คนดูเยอะๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะฮะกดหลายทีก็ได้นะฮะนี่ผมจะเห็นนะว่ามันมีกดกันบ้างหรือเปล่านะเยอะๆเลยนะกดเลิฟกดไปรัวๆนะแล้วก็กดแชร์ให้นิดนึงนะครับก็จะเป็นพระคุณมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจนะครับโอเคพี่คิดสวัสดีครับพี
่สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้องครับแล้วก็สวัสดีแฟนแปดทัดครึ่งนะฮะรู้สึกว่าจะล้นหลามมากวันนี้มากันขนาดวันหยุดยังเป็นร้อยนะเห็นดูอยู่เป็นร้อยนะ
ครับครับโอ้จริงขอบคุณพี่คิดมากเลยครับก็จริงๆผมอะพี่รู้ป่ะว่าผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นวันหยุดยาวไว้พี่คือเขาหยุดกันมา2วันแล้วผมไม่รู้เลยว่ามันหยุดมันวันหยุดกันเพราะว่าที่แบงค์ไม่หยุดไงแต่แบบเราก็แบบทำไมช่วงนี้มันดูสโลว์สโลว์วะอ๋อมันเป็นวันหยุดเห็นเนี่ยคนไปเที่ยวเลยงงๆว่าเอ๊ะมันเป็นวันหยุดหรอวะเพิ่งรู
้นี่นะฮะก็ข้อดีของการมีแฟนอยู่ภาครัฐก็เราจะรู้ว่าเอ๊ะเขาหยุดแล้วแล้วเราโดนบ่นว่าทำไมเราถึงทำงานกันอยู่นะ
ข้อเสียงานมีแฟนอยู่แบงค์ก็คือทำงานด้วยกันเนี่ยพี่เหมือนไม่มีวันหยุดเลยโอเคขอบคุณมากครับพี่คิดก็จริงๆวันนี้ก็สบายๆเนาะแต่ว่าจริงๆผมคิดว่ามันมีเนื้อหาหลักที่เราจะคุยกันเนี่ยคือผมเข้าใจว่าช่วงนี้ไรซ์มีรีเสิร์ชน่าสนใจครับชื่อว่า Corporate Innovation Maturity Model ครับซึ่งชื่อดูยากๆอ่ะพี่แต่เดี๋ยวพี่คิดน่าจะนำมาเล่าให้ฟังได้ว่ามันคืออะไรนำไปใช้ยังไงเนาะแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเพราะว่าผมกับพี่คิดเนี่ยรู้จักกันมาสนิทกันมานานแล้วแหละแต่ว่าหลายท่านในนี้อาจจะยังไม่รู้จักก็เลยแบบพี่คิดแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับว่าพี่คิดทำอะไรอยู่ครับตอนนี
้ครับผมก็ชื่อคิดนะครับสุภชัยปัจจริยานนท์นะครับก็จริงๆแล้วก่อนที่จะมาทำสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรชื่อยาวมากหรือว่าเรียกว่าRISEนะครับก็จริงๆก็เป็นหมอมาก่อนนะก็คนก็อาจจะไม่รู้ว่าหลายคนเรียกหมอคิดก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหมออะไรวะอะไรเงี้ยก็เป็นหมอจริงๆ
จริง
จบที่ศิริราชนะครับแต่ว่าตอนหลังจากจบมานี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับหมอเยอะนะครับเรียกว่าถ้าถามว่าทำอะไรมาก่อนนี่ก็หลายอย่างมากชีวิตก็ทำอย่างที่ตัวเองรู้สึกว่าทำแล้วมันสนุกและมี impact นะครับก็มานี่ก็ไม่รู้ตอนนั้นเคยเล่าให้ต้องฟังบอกว่าจบมาไปใช้ทุนนะครับแล้วก็ตอนไปใช้ทุนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโรงพยาบาลมันต้องกรอกใบสั่งยาซ้ำๆกันเราก็ต้องกรอกสมุดพกคนไข้กรอกลงเรียกว่าเวชระเบียนนะแล้วก็กรอกใบสั่งยาอีกซึ่งลายมือเราก็อ่านไม่ค่อยออกอยู่แล้วทำยังไงดีใช่ไหมครับก็เลยเดินไปคุยกับผู้อำนวยการปั้งบอกว่าเอ้ยขอเขียนโปรแกรมให้ได้ไหมทำให้โรงพยาบาลเนี่ยกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์มีอิเล็กทรอนิกส์เมดิคอลเรคคอร์ดหรือว่าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อใครนะฮะไม่ได้คิดเยอะทำเพราะว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องกรอก3รอบใช่ไหมฮะกรอกยาเดิมเลย3รอบนะก็รู้สึกว่าพอเริ่มทำได้โรงพยาบาลก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลมีระบบ IT ใช้เมื่อประมาณ14ปีที่แล้ว ตอนนั้นก็เลยรู้สึกเอ้ยเจ๋งดีนะก็เริ่มมีความเชื่อมั่นแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะ connect the dot forward ได้ใช่ไหมเรา connect the dot backward แล้วตอนนี้ถ้าใครให้ connect วันนี้กลับไปเนี่ยมันเป็นเพราะวันนั้นเลยนะที่เรามั่นใจว่าเราทำระบบโรงพยาบาลได้เสร็จปุ๊บก็จริงๆก่อนนั้นก็เคยทำระบบเล่นหุ้นใช่ไหมครับ เล่นหุ้นให้คนไทยเล่นหุ้นผ่านมือถือนะที่เป็นหน้าจอโนเกียขาวดำเลยไงนะย้อนกลับไปอันนั้นก็ประมาณสัก18ปีแล้วนะก็โนเกีย3310ทุกคนต้องเคยใช้กันหมดนะถ้าเกิดในที่นี้ไม่มีใครที่เขาเคยใช้แล้วเขายกมือเนี่ยแสดงว่าเขาก็น่าจะรุ่นไม่ต่างกับเรานะน่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงนะแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหชีวิตก็ผันผวนมากนะครับก็เฮ้ยทำไฟแนนซ์ก็แล้วทำเมดิคอลก็แล้วชอบการตลาดอีกก็เลยมาจับเรื่องการตลาดใช่ไหมครับก็เป็นคนเอา Twitter เข้ามานะครับหมายถึงว่าโฆษณา Twitter อะไรเงี้ยก็มาทำบริษัทโฆษณาก็ทำบริษัทโฆษณามาเป็น10ปีเลย
พี่คิดเน็ตหลุดแน่เลยนะฮะเน็ตหลุดหรือเปล่า
หลุดไปมั้ยฮะอยู่มั้ยฮะยังอยู่มั้ยฮะ
ตอนนี้กลับมาแล้วครับพี่เน็ตมันจะเน้นนิดนึงพี่ต้องอยู่นิ่งๆฮะ
อันนี้จะเป็นเพราะเราฝนตกหรือเปล่าฮะฝนตก
ต่อเลย
ครับผมก็นั่นแหละก็ขายบริษัทไปแล้วก็เลยเอ้ยงั้นจะทำอะไรต่อดีนะครับแล้วก็ ในยุคนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศมันจะพัฒนาได้ให้มันเร็วขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่สตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นประมาณสัก4ปีที่แล้วที่ตั้ง Rise ขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกว่าสตาร์ทอัพกำลังเริ่มบูมนะคนกำลังเริ่มหันมาทำสตาร์ทอัพแต่เราคิดมาคิดต่างบอกว่าจริงๆแล้วประเทศมันจะพัฒนาได้เนี่ยมันคงรอสตาร์ทอัพอย่างเดียวไม่ได้จริงๆแล้วมันคือองค์กรต่างหากนะครับfamily business นะ SME ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับคนกลุ่มนี้ต่างหากที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจใช่ไหมห้าสี่รัฐวิสาหกิจนะฮะมีสินทรัพย์3ล้านล้านใช่ไหมฮะคือแบบเอ้ยมันทำยังไงที่เราจะสามารถไป disrupt นะไอช่วย disrupt คนพวกนี้ได้นะครับหมายถึงว่าคนกลุ่มนี้ได้ถ้า disrupt เขาได้ใช่ไหมฮะช่วยเขา disrupt ได้ disrupt ตัวเองได้เนี่ยก็น่าจะทำให้ประเทศมันก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นก็เลยเป็นที่มาครับเป็นที่มาเกิดมาซะยาวเลยนะเขาบอกว่าก็เป็นที่มาของการตั้งไอสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมเพราะว่าหน้าที่ของเราก็คือเข้าไปช่วยในองค์กรนี่แหละนะครับเร่งสปีดนะครับซึ่งนั่นก็เลยทำให้ได้ทำงานกับต้องด้วยเนาะตอนนั้นแต่ต้องยังอยู่ที่ปท.ก็ในโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับ
นี่ไรซ์ทำอะไรบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อย
ครับตอนนี้จริงๆก็ถ้าเกิดสมมติดูเนี่ยก็จะมี2 อย่างหลักๆนะครับที่ทำอยู่นะครับก็คือจริงๆเราก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติย้อนกลับไปถามใช่ไหมครับว่าแล้วไอ้นวัตกรรมเนี่ยเราที่เราบอกว่าเราจะสร้างนวัตกรรมในองค์กรเนี่ยถ้าสรุปง่ายๆแบบที่คนแบบไม่เคยรู้เลยนะเอ๊ะมันจะเริ่มยังไงบ้างนะครับเราก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเริ่มได้2วิธีง่ายๆเลยนะ1ก็คือ outside in นะครับก็คือเอ้ยจะเอาข้างนอกถ้าเกิดสมมติข้างในยังทำไม่ได้ใช่ไหมอยากจะ move fast อย่างนี้เขาบอก move fast break things อะไรเงี้ย learn fast fail fast เขาพูดกันเยอะมากเราบอกว่าไหนลองบอกวิธีสักวิธีสิที่จะ move ให้มันเร็วที่สุดเราก็บอกอ๋อวิธีแรกก็คือเนี่ยเอาข้างนอกเข้ามาข้างใน outside in นะก็คือหาเทคโนโลยีข้างนอกก็ได้สตาร์ทอัพข้างนอกก็ได้ความรู้ข้างนอกก็ได้อะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเอาเข้ามาในองค์กรเพื่อทำให้องค์กรเนี่ยลดระยะเวลาใช่ไหมครับพาร์ทเนอร์ชิพก็ได้ใช่ไหมครับโอ้มันมีเดี๋ยวนี้ก็ทำพาร์ทเนอร์ชิพกันเยอะแยะนะแบงก์เบิร์กเราก็พาร์ทเนอร์กับไฟอะไรอย่างนี้นะนะก็หลากหลายเออเราบอกว่าเนี่ยมันคือวิธีการพาร์ทเนอร์ชิพที่ทำให้เรา move ได้เร็วขึ้นนั่นคือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองเราก็บอกว่านอกจาก outside in แล้วเนี่ยมันยังมี inside out นะเพราะหลายครั้งนะครับจากประสบการณ์ที่ทำมาก็คือเข้ามามันไม่พอนะคนข้างในอ่ะจะต้องรู้เรื่องด้วยคนข้างในจะต้องสามารถที่จะสร้างเองได้ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็หลากหลายองค์กรก็เริ่มมาทำเวนเจอร์บิลดเออร์เริ่มมาทำองค์กรอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราคิดว่าสำคัญมากก็คือให้ข้างในเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างได้ว่ามีเดี๋ยวนี้องค์กรภาคเราบ้านเราก็โชคดีนะครับมีคนเก่งๆเยอะนะครับก็เรียกว่าได้คนเก่งๆไปเยอะมากก็คนเก่งๆก็สามารถที่จะสร้างอะไรแบบนี้นะครับเราเรียก internal startup ใช่ไหมครับมีหลายภาษาเลยจะเรียก internal startup ก็ได้เรียก venture build ก็ได้เรียก intrapreneur ก็ได้มันมีศัพท์เยอะมากนะครับก็อันนั้นก็เป็น2 อย่างที่ Rise ทำอยู่นะครับก็คือเราก็เอาทั้ง2 อย่างเนี้ยนะครับไปช่วยองค์กรไปทั้งช่วยทำช่วยปลูกปั้นช่วยเปลี่ยนวิธีคิดช่วยลงไปทำด้วยนะครับก็พวกนี้ก็เป็นงานของเราครับ
โอเคครับพี่คิดเดี๋ยวผมคงถามพี่คิดเรื่ององค์กรเยอะพอสมควรนะน่าจะมีประสบการณ์เยอะในการทำงานกับองค์กรไทยแต่ว่าเข้าเรื่องนิดนึงไอ้ Corporate Innovation Maturity Model ที่เป็นของใหม่อันนี้พี่มันคืออะไรอะครับ
ครับผมก็จริงๆอันนี้มันจริงแล้วมันก็เอามาจากประสบการณ์ที่เราทำงานร่วมกับองค์กรสักประมาณ400องค์กรนะครับทั่วซาเอเชียนะวันนี้เนี่ยโชคดีมากที่พอเราทำที่ประเทศไทยนะครับเราก็ภูมิใจนะว่า Rise เนี่ยก็เหมือนเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยเลยนะครับที่เราเติบโตที่สิงคโปร์นะวันนี้มีที่มาเลย์นะครับปลายปีนี้เปิดที่อินโดนะครับก็เรียกว่าเออก็ได้มีโอกาสให้ทำงานกับบริษัทที่หลากหลายนะครับในไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาคือไงครับว่าทำมาสักพักหนึ่งนะครับองค์กรเนี่ยทุกๆองค์กรจะมีคำถาม3 คำถามนะครับเดินมาตลอดเลยก็คือขึ้นกับว่าเขาอยู่สเตจไหนนะครับสมมุติว่าเนี่ยวันนี้มีองค์กรเขาฟังไลฟ์สาระไปแล้วเอ้ยอยากเริ่มฟังแล้วต้องพูดตลอดเลยต้องลงมือทำไม่ต้องเริ่มไม่ตกลงแล้วแค่ตกลงแล้วเริ่มยังไงให้เวิร์ก
เริ่มไง
อันที่แม่นที่แบบถามมาใช่ไหมครับอันที่สองคือมันก็จะมีองค์กรอีกแบบนึงที่เขาเริ่มไปแล้วองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาเริ่มมาแล้ว2-3ปี3-4ปีบางที่แบบมีทีมใหญ่โตนะบางที่ทีมเป็นหลายเป็นร้อยคนแล้วใช่ไหมฮะเขาบอกว่าวันนี้เขาเริ่มแล้วแต่เขาอยากรู้ลึกกว่านั้นว่าวันนี้เขาอยู่ตรงไหนเขาทำไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคู่แข่งเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับเพียร์ของเขาใช่ไหมอันนี้คือคำถามที่สองนะ คำถามที่3คือแล้วพอรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยตกลงแล้วทำไงต่ออ่ะเนี่ยตอนนี้รู้แล้วแล้วจะทำยังไงพัฒนายังไงให้มันดีขึ้นกว่านี้แต่พอเราได้ก็ทุกองค์กรเราไปคุยกับ CEO คุยกับผู้บริหารเขาก็ถามคำถามใกล้ๆกันเราก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนั้นเลยเนี่ยเราก็ draw กันเอาประสบการณ์ของเรานะครับไปดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างนะที่มันจะทำให้องค์กรเนี่ยมันสามารถที่จะทำนวัตกรรมองค์กรทำดิจิตอลทรานส์โฟเมชันทำอะไรพวกนี้เนี่ยได้ดีและประสบความสำเร็จมีแฟกเตอร์อะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นหัวใจของไอ้รีเสิร์ชที่ออกมานะครับ
โอ้พี่คิดค้างอย่างนี้ไม่ได้พี่แล้วแฟกเตอร์พี่มีอะไรบ้าง
ต่อนี่คิดอยู่ว่าจะต้องเบรกให้ต้องแบบถามนิดนึงหรือว่าเล่าไปเลย
ผมฟังอยู่ผมมีคำถามผมอยู่ไงผมเจาะลึก
เดี๋ยวเราไล่ไปก่อนแล้วกันนะว่าโอเคตอนนี้เขาเริ่มสงสัยกันแล้วว่าจะลงแล้วยังไงต
่อ
แหมเขาบอกว่าพอเราพิเคราะห์มาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้แฟกเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันบอยดาวออกมาอยู่แค่2แฟกเตอร์ใหญ่นะก็คือเรื่องคนนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีนะทีนี้แล้วคนในคนถามว่าในคนมีเรื่องอะไรบ้างนะครับในคนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอีก3แฟกเตอร์ย่อยนะคืออย่างละ3แล้วกัน3แฟกเตอร์จากเรื่องของคนแล้วก็3แฟกเตอร์จากเรื่องของเทคโนโลยีใน3แฟกเตอร์เนี่ยถ้าเอาละเอียดนะไม่รู้วันนี้มีเวลาถ้าเอาละเอียดเนี่ยใน3แฟกเตอร์ของคนเนี่ยแบ่งไปอีก9แฟกเตอร์ย่อย
โอ้
คือแต่ว่าเราเอา3แฟกเตอร์หลักๆก่อนแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าแล้วมันเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรื่องของคนเนี่ยเราก็บอกว่า3แฟกเตอร์นั้นคือข้อที่1เนี่ยแน่นอนคือเรื่องของ leadership
ครับ
นะ leadership นี่รวมหมดเลยนะตั้งแต่เรียกว่าเราบอกว่ามีอะไรบ้าง leadership นี่คือโอ้เราคุยกันเรื่องนี้เยอะมาก Harvard Business Review บอกองค์กรไม่เปลี่ยนหรอกถ้าสมมติว่า CEO ไม่เปลี่ยนใช่ไหมฮะจะทำ innovation ให้เกิดนี่ต้องเรื่องพวกนี้เลยนะครับเราก็เลยลงไปพยายามไปดิกเอาดูซิว่าเอ๊ะแล้วในองค์ประกอบของ leadership เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือเริ่มต้นจาก1 sponsor หรือคนที่เขาอยากจะทำเนี่ย CEO ที่เขาอยากจะทำหรืออะไรเงี้ยนะตกลงแล้วมันมีคนมาทำกับเราหรือเปล่านะมีคนที่มาทำจริงหรือเปล่า full time หรือเปล่ามาทำเรื่องนี้นะเขาสนใจเรื่องนี้เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็น priority ขนาดไหนนะอันนี้เราก็จะเป็นสิ่งที่เราดูนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ดูไปในเรื่องว่านอกจากเรื่องคนนะครับก็ดูไปในเรื่องของตัวมี strategy ยังไงบ้างบางคนบอกอยากทำนะแต่ว่าไอ้กลยุทธ์คือยังไงนะยังงงๆแล้วไอ้กลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยนะฮะมันมีอะไรบ้างที่ทำอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าพอมีพอ CEO บอกเอาละนะฮะมีคนซัพพอร์ตเรื่องนี้ละมีกลยุทธ์ละตกลงแล้วมีแผนหรือเปล่าเพราะบางทีกลยุทธ์มีนะแผนแล้วก็ประชุมกลยุทธ์ตลอดเลยนะมีทีมทำแผนกลยุทธ์นะแล้วประชุมไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวพอโควิดมารีไวซ์แผนอีกละเอารีไวซ์แผนยังไม่เริ่มทำเลยนะเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่อีกแล้วเนี่ยต้องไปเริ่มใหม่แล้วมันยังไม่ได้มีแอคชั่นแพลนไงนะครับก็เราบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องลีดเดอร์ชิพเนี่ยมันก็รวมอยู่ในเรื่องพวกนี้ซึ่งจริงแล้วผมว่าไม่ว่าจะเรื่องที่ป่าทัดครึ่งพูดมาโดยหนังสือทุกเล่มซึ่งมันก็เรียกว่ากว้างมากนะลีดเดอร์ชิพแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาก็คือว่า innovation start from the top นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราคิดว่าเรื่อง innovation เนี่ยเป็นเรื่องของIT department R&D department even innovation department มันก็อาจจะก็เป็นได้แต่ว่ามันก็จะเกิดเร็วหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่นะอันนี้ก็คือส่วนแรกนะครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย leadership เนี่ยน่าจะต้องมีบทบาทสำคัญมากๆนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือพอมี leader แล้วใช่ไหม leader เอาหมดแล้วนะมีทีมวิชั่นทุกอย่างพร้อมแล้วมีแผนแล
้
วลงมาจอดเรื่องคนที่2คือคนของทีมใช่ไหมว่าให้ทีมเป็นยังไงนะทีมเนี่ยเราดูเรื่องอะไรบ้างเราก็บอกว่าทีมเนี่ยหนึ่งเลยคือตกลงแล้วสตรัคเจอร์เป็นยังไงเอ๊ะมันมีสตรัคเจอร์ที่ออกแบบมาทำให้อินโนเวชันมันเกิดขึ้นหรือเปล่าตกลงแล้วยังเป็นไซโลอยู่เหมือนเดิมหรือทำออกมาแล้วสปินออฟเลยตกลงจะใช้เรือเล็กออกจากฝั่งก่อนแล้ววิ่งไปเร็วๆหรือใช้แบบกองโจรตกลงแล้วเอ๊ะสตรัคเจอร์นี่ตกลงแล้วเป็นยังไงใช่ไหมฮะสตรัคเจอร์นี่ก็สำคัญนะครับแต่นอกจากสตรัคเจอร์เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่พี่คิดว่าสำคัญกว่าคือเรื่องของสกิลด้วยเพราะว่าไม่ตกลงแล้วมีสตรัคเจอร์ดีนะโอ้โหยอดคนจ้างคนเพียบ
เลยกล่องเรียบร้อย
ตกลงมีกล่องเรียบร้อยแล้วตกลงแล้วสกิลนี่มีไหมไมซ์เซ็ตนี่ได้ไหมถูกไหมหมายถึงว่าคนที่มาทำเนี่ยตกลงแล้วเราบอกเราจะสปรินต์กันเราจะดีไซน์สปรินต์เราจะดีไซน์ทิงกิ้งตกลงแล้วไอคนที่มาทำนี่เคยทำมาไหม หรือว่าถ้าไม่เคยทำยังไงให้เขา up to speed ให้เร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นผมพี่ว่าเรื่องสกิลนี่ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหก็ต้องคุยกันยาวนะแต่เราก็เอาส่วนนี้เป็นแฟกเตอร์หนึ่งสำคัญนะครับว่าโอเคต้องดูเรื่องของสกิลด้วยและสุดท้ายนะครับในหมวดของทีมนะฮะก็คือเรื่องของ culture ว่าตกลงแล้วเอ๊ะแล้วในองค์กรตกลงแล้วในทีมเราเนี่ยตกลงมันมี innovation DNA ยังไงนะมันมี culture ยังไงมี process ตกลงแล้วไอ้ structure ทีมที่มาจัดมาใหม่เนี่ยมัน allow ทำให้การตัดสินใจในพวกนี้มันง่ายขึ้นไหมใช่ไหมฮะพวกนี้ก็คือเรื่องของ culture ละนะไปสองเรื่องละนะก็คือ leadership นะครับทีมมีอะไรนะเราคุยกันแล้วถ้าเป็นเรื่องคนเนี่ยนะก็ leadership ทีมอีกอันนึงที่ทำให้มันเกิดหรือไม่เกิดนะครับก็คือเรื่องของ organization process มาแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยโถ process นี่ตกลงแล้วจะไปทำแบบเดิมตั้งเนี่ย structure มาละตั้งแผนกใหม่เลยนะตั้ง BU ใหม่ทำ innovationอ้าวกำไรเท่าไหร่ตกลงแล้วทำไม่กำไรในปีแรกกำไรไหมนะก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ชีวิตเราก็ยากขึ้นอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไส้ของมันที่เราไปดูเราก็บอกว่าเราอยากไปดูเรื่องวิธีการวัดผลหรือเมทริกซ์ตกลงแล้วองค์กรเราใช้ KPI หรือใช้ OKR นะเอ๊ะหรือใช้ทั้งคู่แล้วตกลงแล้วใช้ยังไงแต่คือสำคัญกว่าคือมีหรือยังใช่ไหมแล้วใช้อะไรอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะเข้าไปช่วยดูนะครับแล้วพอได้ KPI แล้วได้ OKR ได้วิธีการวัดแล้วจัดการเรื่อง resource ยังไง resource allocation ตกลงแล้วจะแบ่งเงินยังไงตกลงแล้วทุกบัญชีนี่นะโหฝันใหญ่มากเลยนะองค์กรบอกฝันใหญ่ทำ innovation อ่ะเดี๋ยวบอกเป็น startup ไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมต้องใช้เหมือนกันนะจริงแล้วต้องใช้มากนะบอกว่าทำแบบจะเป็น lean startup แต่ว่าไม่ใช้เงินเลยนี่ก็อาจจะ lean ไปเลยแต่ว่าไม่มีของออกนะเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องมีเงินบ้างนะก็มีเงินมีบัดเจ็ตมีรีซอร์สมาให้ถึงจะเขียนเรื่องพวกนี้ออกมาได้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงนะที่สำคัญของเรื่อง process ก็คือเรื่องของcollaboration ในทีมนะตกลงแล้วไอสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำให้มันมีการ collaborate กันไม่ใช่ทำ innovation ออกมาปุ๊บนะแล้วก็สุดท้ายมันเอาไปปลั๊กกับใครไม่ได้เลยนะเอาไปทำงานร่วมกับใครไม่ได้เลยนะอันนี้ก็อาจจะทำแล้วไม่เวิร์กนะครับอันนี้ก็เราก็เลยอันเนี้ยก็เป็นฝั่งของที่เราคุยกันนะครับในเรื่องของว่า people นะฝั่งที่เป็น people เนี่ยนะในการที่จะ drive innovation เนี่ยมันคือต้องมี3เรื่องนี้นะครับ มี leadership ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของตัวทีมเนาะอันนี้ก็สำคัญมากนะครับแล้วก็ทำยังไงที่จะทำใหเรามี process ที่จะเข้ามาช่วยทำให้ innovation มันเกิดง่ายขึ้นด้วย
ครับ
จบไปครึ่งนึงแล้วนะอันนี้ก็ฝั่งของเรื่องของคนเรื่องของ people นะครับทีนี้เราข้ามไปดูอีกฝั่งนึงบ้างเราบอกว่าไอ้โมเดลเนี่ยตัวโมเดลที่เราคิดขึ้นมาบอกว่า people อย่างเดียวนะบางองค์กรก็บอกว่าเราพร้อมเราพัฒนา people มาเยอะมากนะแต่ไม่ได้เอาเทคโนโลยีมาช่วยเลยไม่ได้มีเทคโนโลยีนะไม่มีฝั่งเทคโนโลยีแล้วทำยังไงที่จะใหเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยได้ในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็แบ่งเป็น3แฟกเตอร์ใหญ่นะครับก็คือแฟกเตอร์แรกแน่นอนว่าแฟกเตอร์แรกเนี่ยเราบอกว่ามันคือเรื่องของเครื่องมือนะไอ้เครื่องมือนี่ก็คือเครื่องมือจะเอามาใช้อย่างสมมุติอะไรองค์กรบอกว่าวันเนี้ยเราใช้ระบบที่จะดิจิทัลไลซ์แล้วหรืออย่างเป็นดิจิตอล ERP นะเป็นแบบไอ้ระบบหลังบ้าน ERP ตกลงแล้วใช้ทุกคนหรือยังนะเรื่องเครื่องมือเนี่ยเราจะไปดูว่ามันมี adoption หรือเปล่านะนี่คือเรื่องของตัวเครื่องมือนะมี adoption มากน้อยขนาดไหนนะไอ้เทคโนโลยีที่เอามาเนี่ยตกลงแล้วมัน cutting edge มั้ยนะหรือว่ามันแล้วก็ใช้แล้วที่สำคัญคือเอามาใช้แล้วเนี่ยมี impact องค์กรหรือเปล่าเพราะบางองค์กรนี่จริงๆก็เรียกว่าบ้าเครื่องมือนะมือแบบเยอะเฮ้ยโห
รวย
เฮ้ยมีอะไรมาใหม่เอาหมดแต่สุดท้ายเราลืมไปเช็คดูนะไอ้ตัวโมเดลเราก็พยายามไปเช็คด้วยว่าตกลงแล้วเครื่องมือพี่นี่ได้5คะแนนเต็มเลยนะครับแต่ว่า impact ที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือที่ลงทุนไปนี่ไม่มีหรือบางทียังไม่แน่ใจเลยว่าเอ๊ะอันนี้เครื่องมือนี้คือใช้ทำอะไรนะคือบางทีองค์กรใหญ่ก็มีความท้าทายตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าพี่ว่าก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้3เรื่องเนี่ยครับก็เป็น3เรื่องที่เราโฟกัสในเรื่องของเครื่องมือแต่ที่ถามว่าเครื่องมืออย่างเดียวพอหรือเปล่าบอกไม่พอนะครับอีกส่วนนึงนะนอกจากเครื่องมือก็คือเรื่องของข้อมูลนะเราก็คุยกันเรื่อง ข้อมูลเยอะเลยนะว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะต้องมีข้อมูลจริงแล้วมันเริ่มต้นจากเราเรียกว่าอะไรนะอินฟราสตรักเจอร์ก่อนนะว่าตกลงแล้วจะจัดเก็บข้อมูลยังไงนะพอมีอินฟราสตรักเจอร์จัดเก็บข้อมูลแล้วมีการจัดเก็บข้อมูลได้ทิศทางไหนบ้างโอ้วันนี้หลายๆที่นี่ก็จัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายมากนะทั้งระบบกระดาษก็ยังจัดเก็บอยู่ใช่ไหมครับระบบที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลนะเขาจัดเก็บมีข้อมูลหลากหลายทางมากนะเราก็จัดเก็บกันมานะก็เรื่องอินฟราสตรักเจอร์เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนะครับรวมไปถึงเรื่องสุดท้ายก็เหมือนกันก็คือแล้วไอ้ข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยเคยไปหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ไห
ม
ประโยชน์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ data นะเมื่อกี้เราบอกแล้วก็เครื่องมือเรื่อง data สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ ecosystem ฝั่ง ecosystem นี่ก็คือจริงๆแล้วมันคืออะไรนะเราก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทุ่นแรงได้นะมีเครื่องมือมี data จริงๆแล้วถามว่าทั้งเครื่องมือและ data ต้องทำเองหมดไหมก็อาจจะไม่ต้องทำเองหมดก็ได้ก็ยืมมือชาวบ้านมาใช่ไหมพาร์ทเนอร์นะสตาร์ทอัพนะในโอ้โหมีตั้งเยอะแยะก็ทำยังไงที่เราจะมีโอกาสในการร่วมมือกับพวกเขาแล้วทำให้เราสามารถที่จะทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ไหวยิ่งขึ้นครับจริงก็เนี่ยฮะอันนี้มันก็คือภาพรวมนะครับเรียกว่าโหเร็วมากเลยนะพูดไปทั้งหมด18แฟกเตอร์ยังนะไปประมาณ6แต่ว่า6แฟกเตอร์แล้วก็เร่งสปีดมากเวลาน้อยต้องเร่งสปีดก็เป็น6แฟกเตอร์ที่เรารู้สึกว่าสำคัญมากๆนะครับในการที่เราจะ drive นะนวัตกรรมนะให้กับองค์กรจากประสบการณ์ที่เราทำผ่านมาตลอด4ปีนะครับ
อันนี้มีคนถามว่าหมายถึงว่าพี่คิดเข้าไปในองค์กรแล้วก็ไปเรตติ้งคะแนนให้เขาใช่ไหมครับ
จริงๆแล้วตัววิธีการที่ของเราเนี่ยก็ทำตั้งแต่ช่วงที่เราออกแบบนะครับระบบออกแบบตัวโมเดลเนี่ยก็ทำแบบนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะให้องค์กรนะครับสามารถที่จะมากรอกได้เองเลย assess เองนะครับอันนี้ก็สมมติว่าใครอยากจะเข้าไป assess ก็เข้าไปได้เลยนะที่เว็บไซต์นะครับชื่อ riseexcel.com นะฮะแล้วก็ slash นะครับก็ sim cimm นะครับ
นะ
ใช่ครับก
็ง่ายเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งไว้ให้นะฮะ
riseexcel.com นะครับ slash sim cimm sim มันย่อมาจากนี่แหละครับ corporate innovation maturity model ชื่อยากมากเลยนะเพราะจริงแล้วพยายามไปดูว่าโลกนี้เวลาเขาจะวัดระดับกันเนี่ยเขาใช้การเรียกไอ้สิ่งเหล่านี้ว่ายังไงบ้างนะครับก็เลยไปเจอเนี่ยนะแล้วก็ไปเจอว่าเอ้ยเขาใช้คำว่า maturity เราก็รู้สึกว่ามันดีนะมันเหมือนกับการวัดระดับว่าตกลงแล้วอยู่ตรงไหนนะครับแล้วชื่อย่อก็ง่ายดีด้วยซิมไม่ใช่ซิมซิตี้นะไม่ใช่ซิมการ์ดแต่ว่าเป็นตัว C แคนาดานะครับ CIMM นะครับซิม
อ๋อดีก็ตอนนี้องค์กรหลายๆท่านที่อยู่ในนี้ก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับไป assess ข้อมูลไปลองดูว่าองค์กรคุณเป็นยังไงเนาะแล้วข้างในมันจะมีเป็นมากกับองค์กรอื่นให้ด้วยไหมพี่
ตอนนี้เรากำลังเก็บเดี๋ยวเราต้องมีเฟสสองเนี่ยต้องมีเฟสสามที่จะ benchmark ตอนนี้เราเริ่มเห็นข้อมูลแล้วนะครับแล้วเราก็จะเริ่ม benchmark ได้ว่าต่อไปเราก็จะทำ data ก็ data ที่เราเก็บเนี่ยทุกอย่างจะเป็น anonymous หมดนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยโอ้โหองค์กรนี้เท่ากับเท่านี้ไม่ใช่ก็คือเราก็ anonymous ไม่ได้แล้วก็ anonymous แล้วก็แต่ว่าเวลาเรามาโชว์เราก็จะเพราะจริงแล้วเนี่ยต่อไปที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้บอกว่า data ตรงนี้เป็น data เฉพาะประเทศไทยใช่ไหมเราเห็นทั้งเอเชียเลยเราเห็นหมดเลยว่าเฮ้ยแล้วเราเทียบกันแล้วเนี่ยเอ้ยสมมติว่าเราอยู่ใน peer ของประเทศไทยเป็นยังไงแล้วอยู่ใน peer regional เนี่ยนะเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันเนี่ยตกลงแล้วเป็นยังไงบ้างพวกนี้ก็จะทำให้เราเห็นข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วพอต่อเสร็จแล้วนะครับก็สิ่งที่ทุกคนจะได้นะครับก็คือทุกคนก็จะได้ระดับมาครับนะไอ้ระดับเนี่ยก็แบ่งเป็น5ระดับนะครับตั้งแต่มือใหม่นะครับเรียกว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับนวัตกรรมในองค์กรไปจนถึงระดับแบบว่าหัวระดับพี่ต้องนะครับก็ต้องอยู่แชมเปี้ยนนะเป็นแบบแชมเปี้ยนหน่อยทำมาทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรไม่ทำนะครับ
เจ็บมาเยอะ
นะฮะเจ็บจริงนะฮะเจ็บแต่ว่าผมว่าต้องคือเราก็บอกว่าองค์กรที่เราให้ระดับที่5หรือแชมเปี้ยนเนี่ยมันคือองค์กรประเภทที่เรียกว่า continuous improvement แล้วถูกไหมก็คือแปลว่าเจ็บจริงเลิร์นจริงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมันไม่ได้บอกว่าใครดีที่สุดไม่บอกใครดีที่สุดนะแต่บอกว่าเขาพร้อมที่จะเรียกว่าแล้วก็จริงๆแล้วอีกอย่างนึงที่เราชอบกับโมเดลตัวนี้นะครับคือไม่ได้แปลว่าองค์กรใหญ่จะได้คะแนนเยอะนะ ใช่ซื้อฟังซื้อทูเยอะแล้วจะได้คะแนนเยอะไม่ได้ก็อันนี้ก็จะดูว่าเออมันจะไปดูหลายแองเกิลไอ้6แฟกเตอร์ที่เราคุยกันนะครับว่าเขาทำได้เพราะองค์กรเล็กเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมีโอกาสทำคะแนนได้เยอะกว่าใช่มั้ย
ครับ
ถูกเพราะว่าไอ้เอจายกว่าแบบปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าเวลาที่จะบอกว่า adoption ของเทคโนโลยี adopt ทั้งองค์กรมีองค์กรอยู่3 50คนมันก็ adopt ง่ายกว่าองค์กร 50,000 คนแน่นอนใช่มั้ยฮะก็พวกนี้ก็แน่นอนทีนี้น่าสนใจอีกอันนึงที่ก่อนเราจะไปโหคุยกันสนุกมากเลยมีหลายประเด็นนะก็คือพอได้ระดับแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะพอได้ระดับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งดีเทลรีพอร์ตไปให้เขาเห็นว่าวันเนี้ยไอ้สกอร์เขาได้ตกลงแล้วมันอ่อนด้อยตรงแฟกเตอร์ไหนแล้วก็สามารถมาทำให้เขารู้ต่อด้วยนะครับว่าแล้วเขาต้องพัฒนาตัวยังไงเราก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นคอร์ดแรนด์4อันขึ้นมานะว่าตามสีเลยนะมีสีเขียวเหลืองนะแล้วก็แดงน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นองค์กรที่ได้คะแนนต่ำหน่อยนะหมายถึงว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยคุณก็มีทางเลือก2ทางนะครับคือจะเอาจริงๆก็3ทางนะก็คือ1พัฒนาคนก่อนพัฒนาคนได้บ้างนะเพิ่มฝั่งที่เป็นคนหรือคุณจะเลือกบอกคนไม่ไหวแล้วว่าเนี่ยวันก่อนไปคุยกับหมายถึงเจ้าของโรงงานนะเขาบอกว่าเฮ้ยพี่คิดครับองค์กรของเรานะครับเรามีคนอยู่ประมาณเกือบ1,000คนนะครับแต่เราคิดว่าเราไม่อยากพัฒนาคนของเราเลยครับเฮ้ยนะยังไม่อยากพัฒนาคนเอาเทคโนโลยีมาก่อนเลยผมคิดเขาคิดว่าคนของเขาไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาได้หรือเปล่ามันแบบว่าอยู่ในโรงงานกันหมดเลยอะไรเงี้ยนะเราก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าผมเลือกจริงเนี่ยผมเลือกเทคโนโลยีก่อนเราบอกไม่ได้ผิดนะองค์กรก็มีสิทธิ์จะเลือกได้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็บอกว่ามันไม่ได้มีสูตรสำเร็จนะว่าองค์แล้วจะเลือกพัฒนาคนก่อนหรือพัฒนาหรือเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าหรือบางองค์กรบอกเฮ้ยนี่เป็นองค์กรสไตล์องค์กรใหญ่เราชอบทำคู่เราต้องทำไปพร้อมๆกันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือไปทั้งคู่เลยคราวนี้ก็ทั้งคนและเทคโนโลยีไปพร้อมกันนะอันนี้เราก็จะเราทำแบบสอบถามเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะมี result นะครับที่บอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติเขาจะไปทำเนี่ยเขาควรจะไปเริ่มต้นตรงไหนก่อนเบสคะแนนที่เขาได้แต่ก็เป็นไกด์ไลน์นะเป็นไกด์ไลน์ถ้าสมมติมาดูแล้วเนี่ยจะเผื่อจะได้ไอเดียว่าอ๋อทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาปรึกษาพี่ต้องเพิ่มเรื่องทำยังไงให้มันเกิดจะได้เขาจะได้ต่อไปจะได้มีเรื่องคุยเยอะเลยนะจริงๆแล้วไลฟ์สาระนี่น่าจะเอาแบบคนที่เขาทำเรื่องพวกนี้มานั่งคุยกันบ้างนะหมายถึงว่าเอามานั่งคุยตอนนี้เราแบบมีพี่ๆรุ่นใหญ่มาคุยกันเยอะไปหมดแล้วตอนนี้เราพวกที่เป็นแบบ practitioner ใช่ไหมครับวันนี้มาก่อนหน้าที่จะเข้ามาไลฟ์เราก็คุยกันว่าถ้าเราดึงเอา practitioner เข้ามาคุยเข้ามาแชร์เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าเขาทำแบบนี้ก็ได้ด้วย
ฮะกำลังทำเดี๋ยวทำอีเวนต์พี่เดี๋ยวไปปรึกษา
แน่ดีแล้วต้องมาครับจะได้ทำอะไรสนุกๆไงให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นครับ
ไม่กล้าทำพี่มีอยู่คนเดียวไอ้พี่คิดช่วย
ได้เลยครับยินดีมากเลยครับยินดีมาก
มีคำถามเรื่องอันนี้น่าสนใจอันนี้CIMM ผมว่าลองไปเซิร์ชดูกันได้เนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรลองไปเล่นตอนนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามีคำถามอะไรเดี๋ยวหลายๆท่านลองพิมพ์เข้ามาบอกหน่อยนะครับเจอหรือไม่เจอนะกดไลค์กดแชร์ยังได้นะฮะฝากคำถามไว้ได้นะครับตอนนี้มีคำถามว่ามันมีคำว่า intrapreneurship ในองค์กรนะฮะพี่คิดน่าจะไปเจอขานี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะ innovation award อะไรเงี้ยทำยังไงให้เกิด intrapreneurship ในองค์กรครับมันเริ่มยังไงครับพี่
โอเคฮะพี่ว่าอย่างแรกเลยครับเราต้องแยกกันก่อนนะเมื่อกี้พี่พูด innovation award เราต้องแยกเรื่องการทำเราเรียกว่าอะไร innovation like PR ใช่ไหมครับหรือว่า PR theater เป็นเหมือนจัดโรงละครขึ้นมาแล้วก็PR ไปว่าองค์กรเรามี Innovation Award แล้วก็แจกรางวัลนะคือจริงๆแล้วต้องแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยความเคารพใช่ไหมครับเราก็มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Innovation บ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วแล้วก็เวลาเราพูด Innovation กันบางทีก็เขินๆนะเฮ้ยทำ Corporate Innovation เฮ้ยเขาทำมาตั้งนานแล้ว50ปีแล้วอะไรคือเขาบอกว่าแต่จริงๆแล้ว Innovation มี2แบบในมุมของเราเราก็บอกว่าแบบแรกก็ Incremental นะทำเรียกว่าโอ้ PDCA 5สหรือ ISO ทำพวกนี้ดีหมดเลยใช่ไหมซิกซิกมาโอ้เขาทำอะไรกันดีหมดนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทำยังไงที่พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ทำแล้วก็เป็น incremental innovation ก็คือทำมาแล้ว innovation ก็จะเพิ่มขึ้นเรียกว่า 5% 10% นี่ต้องกระโดดได้รางวัลแล้วนะ ต้องแบบว่าโอ้ได้รางวัลเลยนะแต่ว่าเราบอกว่าสิ่งที่พี่ว่าหลายๆองค์กรปัจจุบันตอนนี้เขากำลังสนใจกันอยู่คือเรื่องของ new S curve ใช่ไหมครับเรื่องของการทำสิ่งใหม่การทำสตาร์ทอัพในองค์กรซึ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆครั้งทำสตาร์ทอัพในองค์กรไม่หวัง 5% 10% นะเราได้สมมติว่าโดยหวังว่าทำประสิทธิภาพให้ดีขึ้นแค่ 5% 10% เนี่ยก็ไม่น่าจะต้องไปทำในขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหวัง disruptive innovation หวังเรียกว่าหวัง 10x แล้วกันเอ้ย 10x นี่ก็เรียกว่าดีขึ้นจากเดิม10เท่าใช่ไหมฮะก็นั่นก็แปลว่ามันก็เลยไปสัมพันธ์กับอะไรที่เราบอกว่ามันคือคนกลุ่มนี้แหละมันคือ intrapreneur คนกลุ่มนี้แหละมันคือ internal startup ก็ต้องอย่างแรกเลยก็ต้องแยกกันก่อนว่าเราต้องชัดเจนคือไม่ผิดที่จะทำ innovation award แบบเดิมนะไม่ผิดแต่ว่าต้องประเด็นที่สองต้องชัดว่าวันนี้เนี่ยในโครงการหรือโปรเจกต์หรือทีมงานที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยตกลงเขาจะทำ optimize ของเดิมให้ดีขึ้นลดต้นทุนของเดิมให้ดีขึ้นหรือเขาจะสร้างรายได้ใหม่เขาจะทำ invest ตกลงแล้วเขาเอาอะไรนะพี่ว่าอันนี้อย่างแรกเลยต้องชัด
การ entrepreneur ก็จริงๆต้องชัดก่อนว่าอยากได้อะไร
ใช่ใช่จริงแล้วไม่ใช่แค่ entrepreneur นะจริงแล้วเราพูดกันถึงเรื่อง innovation เลยนะinnovation องค์กรเพราะเดี๋ยวนี้ก็โหนอกจากจะทำพวก internal startup อะไรพวกนี้ใช่ไหมก็หลายๆองค์กรก็ตั้งอาร์มในการลงทุนขึ้นมาเนาะนี่ก็ต้องมานั่งก็ต้องมาชัดนะว่าเวลาเราลงทุน innovation เนี่ยตกลงแล้วจะลงทุนไปเพื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเรียกว่ากระดุมเม็ดแรกที่ถูกแล้วว่าตกลงแล้ว objective จริงๆอ่ะตกลงแล้วมันชัดหรือยังใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราทำไปเพราะว่าคนอื่นเขาทำอ่ะเราก็มีทูเราก็ไม่ได้ไปคุยกับเพื่อนแล้วมันเพื่อนยังไม่เพื่อนเขาในวงกินข้าวกินข้าวโต๊ะแชร์แล้วแบบเราเขาทักกันหมดแล้วอ่ะแล้วถามเราว่าแล้วองค์กรเราทำหรือยังอ่ะต้องไปเริ่มแล้วเนี่ยกำลังเริ่มอยู่แต่เริ่มแบบไม่มีวัตถุประสงค์ไม่ได้นะเราต้องเริ่มแบบมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนั้นผมว่าสำคัญมากเพราะมีงั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะทำอะไรที่มันมีทูนะเหมือนกับองค์กรอื่น
พี่คิดเข้าไปคุยกับองค์กรค่อนข้างเยอะเลยพี่ปัญหาใหญ่สุดเลยขององค์กรที่เจอที่ทำให้มันเริ่มเรื่องพวกนี้ยากเนี่ยหลักๆเนี่ยที่เจอแล้วแบบเจอบ่อยสุดเลยคือเรื่องอะไรพี
่จริงๆต้องเรียกว่าไม่เหมือนกันเลยนะในแต่ละองค์กรนะครับแต่ว่าถ้าสมมติบอกว่าอันใหญ่สุดเลยเนี่ยนะก็น่าจะเป็นเรื่องของ leadership นี่แหละ
อ
ันนี้ก็คือเป็นอันที่คลาสสิกมากนะ leadership นี่มีหลายแบบนะเพราะว่าหลายแบบคือไงคือแบบโอ้โหเจอมาทุกแบบเลยอย่างเช่น1แบบที่ CEO เขาพร้อมลุยนะCEO พร้อมลุยนะแต่ N-1-2 นี่เอ้ย CEO ท่านก็มีไอเดียเยอะมากเลยครับเราทำตามไม่ทันนะครับคือหลายก็แบบนี้ CEO บางคนก็อันนี้เรื่องที่ดีนะหมายว่าอันนี้คือเรียกว่า leadership นี่คะแนนก็ต้องได้คะแนนเยอะแล้วเพราะแบบแต่ว่าเขา N-1-2เขาบอกว่าเขามีแบบหลายอย่างในมือนะมี anything on their plate มันก็ move ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะที่คลาสสิกนะอีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นแบบที่โอเค let's say ว่า CEO ก็อาจจะอายุน้อยลงมาหน่อยนะ CEO อายุน้อยลงมาหน่อยนะทีนี้ CEO ที่เป็น family business เราก็จะเจออีกแบบนึงก็คือเขาก็อยากทำนะตอนนี้ CEO ที่เป็น family business เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆนะ generation 2 generation 3ที่ลงมาคุมธุรกิจที่บ้านที่พันล้านบาทขึ้นไปนะตั้งแต่พันล้านจนถึงหมื่นล้านเนี่ยเราก็คิดว่าเขาก็เจอชาเลนจ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าคนที่มาเนี่ยเจน2เจน3หลายเจนที่เราคุยด้วยเนี่ยก็มีอายุตั้งแต่30ต้นนะไปจนถึงเรียกว่า50เลยนะครับเราคุยกันปุ๊บนะพอเราเล่าให้ฟังให้ทำแบบนี้โอ้ยอยากทำมากเลยเฮ้ยช่วยไปคุยกับคุณพ่อให้หน่อยหรือว่าช่วยไปคุยกับบอร์ดให้หน่อยอันนี้ก็จะเป็นเพราะบอร์ดท่านก็จะแบบว่าเรียกว่าอายุเยอะขึ้นไปอีกนะฮะ60 70มากนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่2ซึ่งจริงก็เป็นเรื่องเดิมนะก็คือเรื่อง leadership นี่แหละว่าวันนี้ตกลงแล้ว leadership เนี่ยตกลงแล้วเขาให้ความสำคัญเขาให้ mandate นะเขาให้ resource นะเขาให้ทีมนะที่จะมาโฟกัสเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ถ้าถามว่าอันไหนเป็นตัว common สุดก็นี่เลย common มาก
ๆอืมครับพี่คิดเรื่อง leadership นี้แตะนิดนึง leadershipในมุมมองของพี่คิดที่จะทำให้สร้างงานนวัตกรรมได้สำเร็จเนี่ย leadership นี่มันต้องมีคุณสมบัติประมาณไหนบ้างครับ
ครับก็เลยจริงๆอันนี้ก็พูดบ่อยมากเราบอกว่า1เนี่ยเราก็บอกว่าเขาต้อง leadership เนี่ยต้องชอบความเสี่ยงมากกว่าความปลอดภัย ไม่ได้พูดผิดนะเราบอก prefer risk over safety นะเพราะวันนี้เนี่ยความสำคัญคืออะไรความสำคัญคือ risk เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะมุมมองของ risk เนี่ยต่อระบบ IT สมมติเรามองย้อนกลับไปสัก40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเราจะทำเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเก็บข้อมูลนะหรือว่าเก็บข้อมูลสัก5เมกะไบต์แล้วกันนะเอาเมนเฟรมมาเก็บข้อมูล5เมกะไบต์น่าต้อง5เมกะไบต์นี่ถ้าใครนึกไม่ออกมันคือเท่ากับการถ่ายรูปบนมือถือเรา1รูปอ่ะอันเนี้ยคือประมาณ5เมกแล้วนะแล้วก็ไอ้5เมกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะย้อนกลับไป40ปีที่แล้วเนี่ยเมนเฟรมตัวนี้ราคา4ล้านบาท
ฮะ
นะต้องลงทุน4ล้านโอ้ก็เสี่ยงนะ4ล้านบาทนี่เป็นแต่ก่อนนะโอ้โหเงินเฟ้อมานี่ก็เรียกว่าต้องใช้เงินเยอะมากวันนี้คำถามคืออย่าว่าแต่5เมกเลยนะครับ50กิกนะเอาไปเลยเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้น 5,000 เท่านะมันตกลงแล้วไม่ใช่นะเพิ่มขึ้น 50,000 เท่าเนี่ยราคาแจกฟรีนะนะมันแจกฟรีอ่ะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนี่คือแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนอาจต้องมาลงมองว่าพาราไดม์มันชิฟต์มากคือความเสี่ยงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอความเสี่ยงไม่เหมือนเดิมคือลงทุนลดลงเยอะมากหรือแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยโอกาสที่เด็กๆรุ่นใหม่สักคนหนึ่งเขาจะมาเข้ามาเขียนเว็บแล้ว disrupt ธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยก็มีสูงมากเพราะต้นทุนเขาเข้าใกล้ศูนย์ต้นทุนอย่างเดียวเขาต้องเสียไปก็คือเวลาของเขานะซึ่งอันนี้ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของ management เนี่ยหรือ leadership เนี่ยก็อาจต้องมาปรับมุมมองนะว่าวันนี้ความเสี่ยงที่เราไม่ได้ลงทุนเนี่ยนะครับหรือเราไม่ได้ทำเริ่มทำกับมันเนี่ยอาจจะเป็นเสี่ยงที่มากกว่านะอาจจะเป็นเสี่ยงมหาศาลเลยเพราะไม่ได้ลงทุนอะไรแบบพวกนี้เลย
คือการไม่เสี่ยงก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่ง
ความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะแล้วเคล็ดลับจริงๆนะอันนี้ก็อีริกรีสนะก็วันก่อนเพิ่งนั่งโทรคอนคอลกับอีริกรีสไปนะบอกว่าเขาก็บอกว่าเราก็ได้คุยกันแล้วเขาก็พูดชัดน่าสนใจมากซึ่งจริงแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เขาคุยไว้ในหนังสือเขาเนาะ The Startup Way นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วริสมันก็ต้องมีแหละแต่ว่าหน้าที่สำคัญเนี่ยของแมเนจเมนต์ก็คือว่าเราสามารถที่จะช่วยลิมิตริสได้หรือเปล่าทำให้ risk ตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็น calculated risk ก็คือเฮ้ยมันก็รู้อยู่แล้วอะนะว่าอันเนี้ยถ้าเจ๊งนะมันคือจะเจ๊งแค่ 0.01% ของกำไรเราเท่านั้นโอเคก็ปล่อยเลยนะก็ปล่อยให้มันเป็นค่าใช้จ่ายซะแล้วก็คิดว่า 0.01% นั้นเนี่ยก็เป็นค่างบโฆษณาก็ได้แต่ว่าไม่ได้ไปลงโฆษณานะเอาทำ innovation นะก็เอามาวัดให้มันชัดนะว่าเราจะวัดอะไรนะก็อันนี้ก็เป็นข้อแรกนะเป็นอย่างแรกเลยที่ว่าสำคัญมากๆเลยของ leadership ที่ต้อง risk over safety หรือว่าที่บอกว่าเนี่ยความเสี่ยงมันเปลี่ยนไปละไม่เหมือนเดิม
มีอะไรอีกพี
่เรื่องอันหนึ่งก็เล่าไป10นาทีนะมีอีกหลายเรื่องเลยนะก็คือนอกจากนั้นนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เขาคุยกันบ่อยเราก็บอกว่ามันคือต้อง prefer speed นะ over scale ใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้ยต้องเร็วเดี๋ยวนี้อันนี้ก็คุยกันโอ้โหทุกที่บอกหมดนะว่าเฮ้ยเราต้องทำเร็วๆนะเราต้องแบบโอเค economy of scale ก็ยังดีอยู่ไม่ได้บอกว่าให้เลิกทำ economy of scale ซื้อถูกซื้อเยอะซื้อถูกนะต่อราคาได้เยอะนะลดต้นทุนยังดีอยู่เสมอแต่ถามว่าวันนี้ทำยังไงที่จะทำให้ speed ในองค์กรเรามันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าปลาเร็วเนี่ยมันก็มาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่ปลาเร็วแล้วมันน่าจะมีปลาที่กินสเตียรอยด์ด้วยเร็วด้วยนะแล้วยังกินสเตียรอยด์ก็คือเรียกว่าเร็วจี๊ดนะเพราะว่ามันมีโอ้โหมีอะไรเข้ามาช่วยมีตัวช่วยเขาเยอะขึ้นนะต้นทุนถูกลงก็คิดว่าในแง่ leadership เนี่ยก็คงต้องพยายามมาดูว่าแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาจะทำให้องค์กรสามารถที่จะเร่งช่วยเร่งสปีดองค์กรได้ยังไงบ้างหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยทำยังไงที่ตัวเขาเองจะไม่ใช่ barrier นะไม่ใช่แบบเฮ้ยมาถึงใช่ไหมพี่ครับผมมีไอเดียใหม่สุดยอดเลยเปลี่ยนโลกเฮ้ยพี่เคยทำมาแล้วไม่เคยเวิร์กเลยแบบทำมาแล้ว20ปีที่แล้วทำมาแล้วเฮ้ย10หรือว่าก็10ปีที่แล้วทำมาแล้วเฮ้ยไม่ว่าจะเป็น20ปีที่แล้วทำมาแล้วหรือ10ปีที่แล้วทำมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันคือคนละโลกแล้วอย่าว่าแต่20หรือ10เลยใช่ไหมเราคุยกันเรื่องว่าปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนี่ไอ้พาราไดม์ที่เคยทำมาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะฉันก็ leader ก็ต้อง prefer นะครับ speed over scale
คือเรื่องความเร็วนะ
ใช่ฮะเรื่องความเร็วนะ
แล้วพนักงานอ่ะพี่มีทักษะอะไรบ้างที่พี่เห็นว่าเป็นแกปในพนักงานในองค์กร
จริงๆจริงๆไอ้ตัวนี้นะแล้วถ้าเกิดสมมติเราเอาความจริงกันเลยนะเราก็บอกว่าข้อแรกก่อนนะคือมันต้องถามว่าพนักงานคนนั้นคือใครนะเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะคือโอเคถ้าเราคุยกันถึงเรื่อง up skill re skill อันนี้ทำได้หมดนะเพราะว่าแน่นอนสมมติเรามีคนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วงานนั้นมันไม่มีแล้วอะยังไงก็มีแค่สองทางคนที่ up skill ได้ก็ไปทำโรใหม่จะไป control โรบอทไปทำ data visualization ไปคุม AI อะไรก็ up skill กันไปอีกกลุ่มนึงไม่ไหวก็ reskill ใช่ไหมก็ reskill ไปทำอย่างอื่นหรือว่าไปสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ให้เขาแต่ว่าอันนี้แต่อันนี้เนี่ยสำหรับเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเกี่ยวข้องไม่เยอะกับเรื่องของนวัตกรรมนะทีนี้ถามว่าแล้วนวัตกรรมอ่ะนวัตกรรมนี่คนที่จะมาทำนวัตกรรมนี่เขาต้องมีอะไรบ้างเราก็บอกว่าเอ้ยหนึ่งเลยเนี่ยต้องชัดเจนก่อนว่านวัตกรรมไม่ใช่เรื่องของทุกคนคนนี้องค์การบอกว่ามาเลยมี 500,000 คนทุกคนทำนวัตกรรมกันอันนี้คือโกหกแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคือหนึ่งคือต้องเป็นคนที่ใช่ก่อนนะก็แปลว่าถ้าเราสมมติว่าเรามีคนที่ใช่แล้วคราวนี้เราค่อยมาดูว่าเอ๊ะแล้วสกิลของเขาเนี่ยตกลงแล้วมันต้องมีสกิลอะไรบ้างนะทีนี้เรามีสกิลอะไรบ้างนะที่ต้องใช้นะครับก็จริงๆแล้วอย่างแรกเลยเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นเรื่องของแบบว่าเอ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาเข้าใจนะวิธีการในการสร้างนวัตกรรมหรือเปล่าเพราะวันนี้วิธีการมันเยอะนะแล้วมันก็มีของมาตลอดเราบอกว่า 2-3 ปีที่แล้วที่เราเริ่มทำ Innovation Bootcamp ด้วยกันเราบอกนั่นคือยุคสำหรับพี่ดอกเรียกยุคบุกเบิกนะมา20รุ่นนี่ก็ยุคบุกเบิกมากนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีอะไรที่มันทำได้สัก20รุ่น
ไม่น่าเชื่อว่ามีคนเรียนอยู
่มีคนมาเรียนเรื่อยๆใช่ไหมครับ20รุ่นแล้วก็เราก็บอกว่าเอ้ยจุดที่เราเริ่มต้นเนี่ยถ้านับว่าตรงนั้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เครื่องมือเดียวแล้วนะวันนี้ใครบอกว่าโอ้เขารู้จักดีไซน์ทิงกิ้งบอกไม่พอแล้วใช่ไหมวันนี้เขาบอกว่ามันลงไปลึกแล้วว่าถ้าตกลงแล้วอยู่ empathy ได้ดีจริงหรือเปล่าหรือว่าอยู่แค่เข้าใจคอนเซ็ปต์ design thinking แต่อยู่ไม่เคยลงไป empathy จริงๆเทคนิคในการ empathy นะอย่างพี่ต้องก็ผมไปร่ำเรียนมาจากทั้ง D school นะก็บอกว่า empathy เคยได้ยินพี่ต้องเล่าบอกว่าเรียนกันเป็นเทอมนะบอกว่าเรียนกันเป็นเทอมแบบว่าแค่ empathy อย่างเดียวบอกว่าวันนี้คือสกิลไอ้พวกนี้ที่เราบอกสร้างนวัตกรรมในองค์กรเนี่ยมันลึกขึ้นมันลึกขึ้นไปกว่าเดิมมันเรียกว่ามีแต่ละสายแล้วกันใช่ไหมหรือว่าอีกกลุ่มนึงบอกโอเคจะเริ่มมาทำโปรโตไทปิ้งใช่ไหมโปรโตไทปิ้งอย่างเดียวนี่ก็เป็นเทอมเหมือนกันก็ต้องเรียกว่าทำในโอ้เทคนิคก็มหาศาลมากมายนะนอกจากจะไปอินเทอร์วิวยังไปโอ้ไปทำอะไรได้เยอะมากวันก่อนก็นี่ก็เพิ่งได้เข้าไปคุยกับทอมชีมาทอมชีก็ Google เป็นคนใน Google Venture นะแล้วก็วันนี้ก็ออกมาทำฟันของตัวเองนะทำ VC ฟันตัวเองแล้วก็เวลาว่างเขาก็มานั่งสอนนั่งสอนโปรโตไทปิ้งเพราะเขาเป็นคนทำโปรโตไทป์ Google Glass อะไรนะก็บอกว่าในยุคนั้นก็เรียกว่า Google Glass นี่หนักมากเลยนะใส่ปุ๊บเนี่ยต้องมาห้อยอะไรข้างหน้าอีกเต็มเลยก็บอกว่าเอ้ยก็แสดงว่าไอ้สกิลพวกเนี้ยพี่ก็เชื่อว่ามันก็จะ specialize มากขึ้นนะมันก็จะก็ต้องมีคนที่ได้เคยทำเข้าใจแบบนี้มากขึ้นอันนี้คือหรืออะไรอย่างใหม่ๆที่เราคุยกันก็เรื่อง Design Sprint นะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วทำยังไงจะแบบทำให้ไอ้รอบเนี่ยมันโอเค1อาทิตย์2อาทิตย์ออกของได้เทสได้เลยใช่ไหมก็แบบเนี้ยมันก็เริ่มจะ specialize มากขึ้นเชื่อว่าในอนาคตนะก็จะมีการ certify คนเหล่านี้คล้ายๆกับสมมติเราบอกว่าในโลกของการทำเรียกว่า project management เรามี PMI project management institute ใช่ไหมถ้าเป็นโลก finance เรามี CFA ใช่ไหมเอ้ยโลกต่อไปโลกนวัตกรรมจะต้องมีนะนะเราจะมีCertified Innovator นะจะได้สร้างแคเรียร์ให้กับคนเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นสกิลแรกนะแต่ถามว่าโอเคแล้วแต่ถามว่าพอรู้ละเรื่องนวัตกรรมทำโปรดักต์ได้อะไรได้พอไหมจริงก็ไม่พอนะไม่พอเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่สองเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจเรื่อง business เลยไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยยอดขายกำไรขาดทุนเอาง่ายๆแบบนี้นะตกลงแล้ว cash flowตกลงแล้วอะไรแบบนี้ตกลงแล้วมันทำยังไงนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สองที่ซึ่งพอสมมติมาคุยกันเรื่องนี้เราก็บอกว่าก็มีเครื่องมือใหม่ๆคุณไม่ต้องไปนั่งเขียน business plan นะ business model canvas ก็อาจจะมาช่วยได้นะครับก็เราบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วนะก็มีขาที่สองที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง business innovation แล้ว business แล้วมีอะไรอีกนะ อีกอันหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากสำหรับการทำนวัตกรรมในองค์กรคือ storytelling เพราะว่าสุดท้ายนะตอนนี้ไอเดียคมละโอ้โหเทสกับลูกค้าลูกค้าชอบแล้ว business model ขายได้แต่ให้หมดที่พูดมาเนี่ยไปเล่าไม่เป็นไม่รู้จะไปเล่าให้ management ฟังยังไงหรือไม่รู้จะไปเล่าให้ CEO ฟังไงอันนี้ก็หรือ CEO จะไปเล่าให้บอร์ดฟังยังไงนะแล้วบอร์ดก็เป็นบอร์ดที่คนละเจเนเรชันนะจะมีวิธีการที่จะเอาคอนเท็กซ์ของบอร์ดไปพูดแล้วเขาเข้าใจว่าเออเป็นไปได้นะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ลงแล้วทำยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนที่คิดว่าสำคัญมากนะครับส่วนที่3เนี่ยก็คิดว่า3เรื่องนี้เป็นคีย์เลยนะว่าทำได้เข้าใจเรื่องนวัตกรรมเป็นอย่างดีนะแล้วก็เข้าใจ business แล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ออกมาได้อันนี้ก็น่าจะเป็นหัวใจครับ
แล้วเรื่อง culture ล่ะพี่ culture นี่ดูแบบว่ากว้างมากเลยเวลาพี่คิดเรามีคนมาปรึกษาเรื่อง culture เนี่ยพี่คิดแนะนำเขายังไงเรื่องการสร้าง culture หรือจริงเดี๋ยวมันมาเองถ้าคนมันโอเคหรือมันยังไง
จริงๆเขากฎข้อที่1ของการสร้าง culture ก็คือถ้าเราสร้าง culture ได้ในวันที่เรายังเล็กนี่คือดีที่สุดคือสร้างตอนใหญ่นี่ยากกว่าเยอะเลยนะโอ้โหจริงๆแล้วก็ด้วยประสบการณ์ตรงด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นจริงๆแล้วก็ค่อนข้างภูมิใจนะครับที่ Rise เนี่ยเราคิดว่าเรามี culture ที่ strong มากวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราบอกว่า culture ของเราคือแบบนี้ครับมันคือเราเรียกว่า3 fast 2 win 1 team นะก็คืออะไรวะสามฟาสที่คืออะไรนะเราบอกว่าสามฟาสเนี่ยมันคือก็อันนี้ก็basic เลยคือ learn fast นะครับ move fast แล้วก็ fail fast ยังไงก็คือแบบเรียกว่า move fast fail fast learn fast ก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันให้ loop เนี่ยมันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะก็คือเรียกว่าพร้อมที่จะพร้อมลุยตลอดเวลาอันนี้คือ fast นะครับสอง win คืออะไรนะเพราะว่าบอกสอง win เนี่ยหนึ่งคือซึ่งหนึ่งอันนี้พี่ว่าทุกที่ใช้ได้หมดเลยนะคือหนึ่งคือ win ก็คือแปลว่าวันนี้เราคิดแค่ลูกค้ากับเราไม่พอแล้วนะบางคนบอกว่าโอ้ยวินวินลูกค้าได้เราได้เราพอแล้วลูกค้าได้ประโยชน์เราได้ตังพอแล้วบอกว่าวันนี้จริงไม่พอนะเพราะว่าเวลาเราทำอะไรให้สำเร็จได้แล้วด้วยสปีดที่เราอยากได้เนี่ยบางทีสเต็กโฮลเดอร์ต้องวินด้วยนะไม่ใช่ว่าเราวินคนเดียวนะก็หรือว่าลูกค้าเราวินแค่นั้นแต่ว่าสเต็กโฮลเดอร์ต้องวินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วินก็เลยเป็นอะไรที่แล้วเราคิดอะไรก็ตามเราพยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์กับคนที่เขาเข้ามาร่วมกับเราหรือเปล่านะแล้วก็อันที่สองคือบิ๊กวินบิ๊กวินก็คือเล็กๆไม่นะใหญ่ๆที่มี impact เยอะเราอยากทำนะก็คือเพราะสตาร์ทอัพคนน้อยนะก็ต้องสตาร์ทอัพเราคนน้อยต้องมีทำอะไรที่มันมี impact ทำแล้วคนได้ประโยชน์เยอะนะอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สามคือวันเนี่ยคือ one professional team one team เนี่ยคือ one professional teamอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าใครดูมาเนี่ยเราก็คิดว่าเขาข้อนี้เราใกล้ Netflix มากนะเราบอกว่าเราคิดว่าเรามีคนอยู่แค่นี้นะ30กว่าคนนะ40คนเราบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้มี professional team คือทุกคนไม่ได้รู้หน้าที่ตัวเองอะเราบอกว่าที่ Rise เนี่ยเราบอกว่าเราอาจจะฟังดูแล้วโหดมากนะเขาบอกว่าเราไม่ได้อยู่กันเหมือน family เฮ้ยฟังดูไม่เหมือนเลยอะฟังดูไม่เป็นพี่น้องเลยอะบอกว่าใช่ไม่เป็น family นะช่วงงานเวลาทำงานเนี่ยทุกคนเหมือนกันเป็นการฟุตบอลทีมนะก็คือลงไปปุ๊บแล้วก็เล่นเลยทุกคนเล่นตำแหน่งตัวเองนะแล้วก็ให้ดีที่สุดเพราะถือว่าทุกคนเป็นมืออาชีพแล้วซึ่งจริงพวกนี้เวลาที่เราคุยกันเรื่อง culture เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับ process แล้วก็ทุกสิ่งprocess people structure ในองค์กรนะในข้อนี้นะสัมพันธ์ยังไงกับเราก็บอกว่าพอเราบอกว่าเราต้องไป one pro team เนี่ยที่ Rise เราไม่จ้างเด็กจบใหม่เลยไม่มีเลยเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาสอนยังไงว่าวันนี้เรากำลังวิ่งใช่ไหมวันนี้เรากำลังแบบไปช่วยองค์กรนะผลักดันกันหมู่ move fast เราบอกเนี่ยเรา move fast breaking เราบอกเรา move มากออก move ไม่ได้นะต้องเดี๋ยวขอไปเทรนน้องอีกแป๊บนึงอันนี้ก็ไม่ได้นะเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเราแล้วก็คือเราก็บอกว่าเวลาเรา hiring เราก็บอกเรา hire คนที่มีประสบการณ์แต่แน่นอน culture นี้เมื่อสมมุติเรามี1,000คน culture เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะต้อง100คน1,000คนเนี่ยต้องมานั่งคิดอีกรอบนึงนอกจากนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าด้วย culture แบบนี้นะไอ้3 fast 2 win 1 team เนี่ยมันยังหล่อหลอมไปด้วยอีก2เรื่องที่เราคิดว่าใกล้เคียงกันมากก็คือ value ที่เราบอกว่ามันคือเรื่องของ permission to fail นะถ้าเราบอกเขาแล้วนี่ว่าเราให้เรียกว่านะเราให้โอกาสในการที่เขา fail ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่น้องๆต้องการมากสุดคือว่าเขา fail เลยเรามี budget ให้เขาไป fail เลยงานเนี้ย เอาไปเจ๊งได้เลยนะเจ๊งในวงที่จำกัดคือ calculated risk ที่เราบอกนะบอกว่าเอ้ยก็ไปเจ๊งได้เลยใช่แล้วก็คือพอไปเจ๊งเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันกับเรื่องของไอ้ตัว one professional team ก็คือเขาก็มี accountability เต็มที่เขาลุยได้เต็มที่เลยเขามีโอกาสที่เขาจะ fail แล้วนะแล้วก็อีกอันนึงของเราก็คือเรื่อง open communication ก็คือนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าต้องไม่มีการเมืองนะมีอะไรเราก็คุยกันแล้วก็คุยกันเรียกว่าทุกคนสามารถเดินมาหาพี่ได้แล้วก็บอกว่าพี่คิดอันนี้พี่ผิดนะเฮ้ยพี่ทำไม่ถูกครับหรือไอเดียพี่แบบนี้มันไม่เวิร์กไม่ดีหรอกหนูอยู่หน้างานหนูรู้ดีกว่านะอันนี้เราบอกว่าเอ้ยมันคือสิ่งที่วันนี้เราสร้างมาจนเราคิดว่าเราภูมิใจแล้วเราก็คิดว่าอีเคาน์เตอร์แบบนี้เนี่ยเวลาที่เราทำแต่เตียงเล็กเนี่ยมันสร้างง่ายกว่าเยอะนะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียนะเผื่อว่าที่ไหนจะยืมไปหมายถึงว่ายืมไปใช้ได้เลยเพราะว่าลองแล้วก็ใช้ได้จริงนะ
ใช้ได้จริงนะครับพี่คิดลงทุนกับสตาร์ทอัพอยู่ด้วยเนาะอยากเห็นมุมมองช่วงนี้สตาร์ทอัพเป็นไงบ้างพี
่ก็จริงๆสตาร์ทอัพนะครับก็จริงๆแล้วต้องย้อนไปนิดนึงเพราะจริงๆแล้วตัวไรซ์เองเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนนะตัวไรซ์เองเราเป็นสตาร์ทอัพเราก็ระดมเงินทุนลงทุนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า3ปีที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วทำยังไงที่เราจะช่วยองค์กรเนี่ยให้เขาสามารถที่จะเอานวัตกรรมมาใช้ได้ง่ายขึ้นอีกนะเพราะว่าที่บอกไปแล้วว่ามี2วิธีคือ outside in กับ inside out นะตั้งแต่แรกว่าเอาเข้ามาช่วยทีนี้จุดด้อยที่เราเห็นเราเลยว่าเอาก็โอกาสแล้วกันโอกาสที่เราเห็นเนี่ยขององค์กรในเมืองไทยก็คือว่าถ้าเกิดสมมติไม่นับองค์กรใหญ่ๆนะถ้าองค์กรใหญ่ๆเขาเป็น top 10ของประเทศเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขาสบายต่างเยอะนะองค์กรที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือองค์กรที่เป็น family businessองค์กรไซส์ไม่ได้ใหญ่มากอ่ะแต่ว่าองค์กรเหล่านี้รวมๆกันแล้วก็คือก็ 80% เนาะของ SME ไทยนะ3ล้านบริษัทก็นี่แหละกลุ่มนี้แหละคนเหล่านี้เนี่ยเขาขาด access นะหมายถึงว่าผู้ประกอบการเหล่านี้เขาไม่ได้มี access ที่จะแบบไปหยิบ startup ที่ Silicon Valley มา plug in ใช้ได้เลยไปหยิบของที่นู่นมาไปเอา research จากแบบ Stanford MIT Berkeley Harvard เลยมาใช้ถูกไหมครับเราก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยเราอยากจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆตรงนี้ในการที่จะเอาเงินลงทุนนะครับของพี่ๆเหล่านี้ family business เหล่านี้นะครับเอาเข้าไปเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อไปลงทุนนะลงทุนจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเราบอกว่ากองทุนทั่วไปก็จะต้องหวังรีเทิร์นเราบอกว่ากองทุนเราเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องรีเทิร์นเป็นดับหนึ่ง
ฮะ
เรื่อง strategic คือ synergy นะแล้วก็คิดเรื่องว่า synergy ที่ว่าคือต้องทำให้เกิดขึ้นจริงคือแปลว่าเอาของมาใช้ได้จริงให้องค์กรในเมืองไทยเนี่ยมีกำไรก่อนที่สตาร์ทอัพจะกำไรง่ายๆอย่างนี้เลยก็คือแปลว่าถ้าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสตาร์ทอัพที่ไปลงทุนมันเจ๊งไม่เป็นไรเพราะว่าองค์กรกำไรไปแล้วจากคอร์บิสเนสที่ทำอยู่งานนี้ก็คือหลักการทีนี้เราก็ย้อนกลับเราก็เลยตั้งไอ้กองทุนขึ้นมาชื่อ CX นะก็คือชื่อเท่ๆว่า Southeast Asia Exponential Fundก็คือเป็นเรื่องลงทุนนะแต่ว่าเราก็จะลงทุนไม่ลงหมดเราก็จะลงเฉพาะ Deep Tech เท่านั้นก็คือเรียกว่าบล็อกเชน AI Biotech Nanotech พวกนี้นะครับแล้วก็ถามว่าแล้วแลนด์สเคปเป็นยังไงอันนี้เราเห็นชัดเจนมากนะซึ่งก็เป็นเทรนด์ทั้งในต่างประเทศแล้วก็เริ่มเห็นในไทยเหมือนกันนะที่พี่ต้องถามเมื่อสักครู่ก็คือเหมือนกันก็คือ1ที่นู่นเนี่ยตัวไหนที่ดีมันจะรอดตัวไหนที่ดีเงินจะล้นเลยนะอย่างพอร์ตโฟลิโอเราเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเพิ่งกำลังจะปิดรอบvaluation ประมาณ50ล้านเหรียญคือเรียกว่าโตนี่คือซีรีส์ A และปิดซีรีส์ A ได้นะในช่วงโควิดที่ลำบากแบบนี้นะก็ปิดซีรีส์ A ได้แต่ว่านั่นแปลว่าตัวที่ดีเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามันไปต่อได
้
ซึ่งโควิดก็เป็นตัวเร่งสปีดที่ดีนะเราบอกว่าเขาบอกว่าโควิดอะไรเป็นตัวเร่งสปีดที่ดีสุดเรื่องนวัตกรรมก็คือโควิดจริงๆแล้วโควิดเนี่ยไม่ได้เฉพาะนวัตกรรมนะเร่งสปีดทุกอย่างเลยใช่ไหมเรื่องลงทุนด้วยแปลว่าตัวที่ไม่เวิร์กสตาร์ทอัพที่ไม่เวิร์กเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะเร็วมากเลยก็คือต้องขอบคุณโควิดก็คือตัวที่ดีก็อยู่ต่อซึ่งเราก็จะเห็นเทรนด์แบบเดียวกันในประเทศไทยเหมือนกันซึ่งปีนี้เนี่ยก็แม้ว่าจะปลายปีแล้วนะครับแต่เราก็ยังจะเชื่อว่าอีกไม่กี่อาทิตย์หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีข่าวดีหลายๆข่าวที่เราจะได้เห็นกันก็คือจะมีสตาร์ทอัพได้รับการเงินลงทุนอะไรเงี้ยนะก็จะมีนะแต่ว่าแน่นอนก็จะเป็นตัวที่เจ๋งๆ
อืมครับอืมแล้วพี่คิดมองว่าปกติสตาร์ทอัพเมืองไทยเนี่ยคอร์ปอเรทอยากจะทำงานกับสตาร์ทอัพนี่ต้องทำไงอ่ะพี่มีปัญหาไหมที่เห็นอยู
่คอร์ปอเรทอยากทำงานกับสตาร์ทอัพจริงๆก็อย่าคิดเยอะให้เริ่มเลย ถ้าคิดเยอะไม่ได้ทำเยอะเลยเขาไม่ค่อยได้ทำบางทีเลยแบบว่าเขาคิดแล้วก็แบบบางทีก็ต้องยอมรับไงนะคือแฟกต์อย่างนึงที่คอร์เปอเรทเนี่ยไม่ค่อยรู้ก็คือว่าเขาคิดว่าเขาใหญ่เขาคิดว่าเขาเจ๋งเขาคิดว่าเขาหนึ่งในปฏิภีสตาร์ทอัพความคืออย่างไงฮะสตาร์ทอัพดีๆระดับโลกอ่ะเขาไม่สนนะเขาไม่สนคือเขาเวลาเราไปนี่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาจริงๆแล้วอาชีพหนึ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นอกเหนือจากทำนวัตกรรมนะคือจริงๆแล้วก็คือขายประเทศอยู่ตอนนี้ขายประเทศเอาประเทศไทยไปขายอ่ะก็คือเวลาไปเจอเวลาเราไปเจอสตาร์ทอัพที่อเมริกานะไปเจอนะจริงๆแล้วพี่ต้องก็น่าจะมีประสบการณ์เดียวกันไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าโอ้โหเรามาจากบริษัทใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยบริษัทเรามีลูกค้า market cap กี่บิลเลียนก็ว่าไปนะเขาก็หันมาถามใช่ไหมว่าบริษัทอะไรนะหรือว่านี่คือมันเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากใช่ไหมครับหรือว่าประเทศยูเอ็นขี่ช้างอยู่หรือเปล่าเลยพวกนี้นะบอกว่า
ไต้หวัน
อะไรที่คลาสสิกมากบอกว่าเฮ้ยเราไม่ขี่ช้างแล้วเราก็ใหญ่นะGDP เราสองของอาเซียนนะคือแบบแต่คือประเด็นก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ซาร่าเขามองหาสปีดจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องไวด้วยมันเล่นตัวมากไม่ได้เพราะว่าซาร่าเองเขาก็มีตัวเลือกใช่ไหมครับแล้วตัวเลือกเนี่ยเป็นตัวเลือกที่วันนี้เราบอกว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศมันไม่มีใครสนใจนะสตาร์ทอัพสนใจว่าคุณเร็วพอหรือเปล่าแล้วทำแล้วมันมีซินเนอร์จี้กันจริงหรือเปล่านั่นแปลว่าอันนี้คือโจทย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยย้อนกลับมาก็ได้บอกองค์กรทุกคนว่าถ้าเกิดมีโอกาสทำงานสตาร์ทอัพก็ทำเลยเพราะทำเลยแล้วมันรู้เลยยังไงก็ลงทุนน้อยอยู่แล้วใช่ไหมยังไงก็ลงทุนไม่เยอะนะก็เลยเรียนรู้กับเขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าแล้วก็จริงๆก็อยากจะ encourage ให้ช่วยเขาแล้วก็อย่าไปเอาเปรียบสตาร์ทอัพมากด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเราบอกว่าหลายครั้งเนี่ยจริงๆแล้วไปซาร์ทมาก่อนก็รู้ว่าไม่รู้เคยเล่าให้ฟังมาบอกว่าตอนที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยตอนเด็กๆเลยนะทำสตาร์ทอัพเรื่องบริษัทโฆษณาก็เดินไปหาบริษัทใหญ่ๆบริษัทเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีลูกค้าเลยนะก็ลูกค้าแรกๆเขาเดินไปหาเป็นบริษัทใหญ่มากเขาบอกเนี่ยน้องมาทำให้พี่เลยมาทำให้พี่เนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาโลโก้พี่ไปแปะน้องจะไปขายได้อีกแบบเยอะมากเลยนะโลโก้พี่ทรงพลังมากเลยแบบพี่ใหญ่นะแต่ว่าพี่ขอราคาลดแบบ 75% ได้ไหมอะไรนะพี่เดี๋ยวนะขออีกทีลด 75% เลยเหรอตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วเป็นไงแล้วเราก็ bootstrapping อยู่ก็คือแบบเฮ้ยต้องเอาเงินเข้าบริษัทจะได้รอดใช่ไหมทำไมฮะยอมใช่ไห
มอ
ันนี้ก็เป็น pitfall ที่สตาร์ทอัพทุกคนก็ต้องเรียนรู้ไว้นะเผื่อใครฟังทำสตาร์ทอัพอยู่แล้วฟังอยู่ก็ได้รู้แบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วแบบนี้นะคือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะแล้วเขาบอกว่าเราจะไปขายคนอื่นต่อได้ใช่ไหมเราก็ไปขายจริงๆเราไปขายคู่แข่งเลยพอเขาซื้อเสร็จปุ๊บเราไปขายคู่แข่งคู่แข่งก็พอดีไอ้สองmarketing director สองคนนี้เป็นเพื่อนกันไปกินข้าวกันมาเฮ้ยบริษัทนี้ดีมากเลยนะบริษัทดร.คิดเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับเขาหน่อยนะเราไปคุยเราก็ไปพรีเซนต์เรียบร้อยนะบริษัทที่สองนะเฮ้ยพี่น้องไม่ต้องพรีเซนต์เยอะละพี่รู้จักน้องดีน้องเอาราคาเดียวกันมาที่ลดท่าน 75% มาให้พี่เหมือนกันเดี๋ยวพี่ใช้เลยจริงนะต้นทุนเราก็ต้นทุนเรา 80% ละลดไป70ลดไป45หรือกำไร 5% ก็อยู่ไม่รอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ย mindset ก็คือว่าแต่ก่อนทำ mindset นี้ได้นะเพราะอะไรฮะเพราะว่า mindset คือของไม่ได้มีเยอะมากแล้วก็ของใหม่อ่ะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะต่อไปเนี่ยแล้วมันแล้ว startup ตายไปเนี่ยเขาก็ไม่องค์กรไม่ได้กระทบอะไรแต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติ let's say บอกว่าบริษัทเราทำ AI นะองค์กรเอา AI ไปใช้แล้วนะแล้วเกิดประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเสร็จปุ๊บจะต่อราคาต่อไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายแล้วมันตายจะไปหา AI อันใหม่มาเนี่ยมาทำเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเดิมนะแล้วที่สำคัญคือคู่แข่งเนี่ยก็อาจจะทำได้เร็วกว่านะเพราะว่าเขาไม่ต่อไอ้คู่แข่งมันก็คงไม่ได้อยู่เฉยๆนะมันก็อาจจะใช้ตัวอื่นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ opportunity cost ที่สูญเสียไปกับการที่เราไม่ได้วินกับ startup เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เราพลาดหลายอย่างไปนะเลยบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากให้มุมมองในการคิดของเรื่องCorporate Innovation นะจริงๆแล้วอีกคำหนึ่งที่ชอบมากนะคือคำว่า Open Innovation Open หนึ่งคืออะไรจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันนะจริงๆแล้วคำว่า Open ก็คือว่าวันนี้เราไม่ควรคิดถึงเรื่อง Competition เราไม่ควรคิดว่า Startup จะมา Disrupt เรา Startup จะเข้ามาแบบเพิ่มค่าให้จ่ายเราคิดว่าน่าจะคิดว่าทำยังไงแล้วมา Collaborate กันทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็องค์กรก็ได้สตาร์ทอัพก็ไม่ตายแล้วก็โตไปด้วยกันพี่ว่าอะไรแบบนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองที่ very Asian very very East นะ Eastern มากๆนะที่แบบที่ไม่เหมือนกับWestern ที่แบบเอ้ยสตาร์ทอัพจะมา disrupt เราต้องฆ่ามันให้ตายก่อนไม่งั้นเราตายนะคือ ไอ้วิธีคิดแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กกับอีสเทิร์นแล้วอีสเทิร์นเราเนี่ยก็รวมกันเราอยู่นะแล้วก็โตไปด้วยกันนะครับ
อืมครับคำถามสุดท้ายครับแล้วโกของพี่คิดคืออะไรครับพ
ี่จริงๆตอนนี้ personal goal กับ company goal มันคืออันเดียวกันอยู่นะก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องบอกว่าเราอยากจะเพิ่ม 1% GDP นะให้กับประเทศไทยนะก็เป็นฝันที่ใหญ่มากนะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ทำมาได้ยังไม่เยอะนะก็ยังขาดอีกเยอะเหมือนกันนะครับเพิ่งทำมาแค่เรียกว่า 30% ของฝันได้เลยนะเราจะได้ขยายเป้าไปมากกว่า 1% เพราะปีนี้ได้ข่าวว่า GDP บ้านเราก็ลดไป 9% นะครับก่อนก็เห็นรีเสิร์ชจากทางเกียรติคินพัทระนะดร.นะนะครับก็บอกว่าโอ้โหไป 9% อ่านแล้วก็ยังแบบเอ๊ะไปถามกันน้องๆหันไปถามน้องๆที่ออฟฟิศเราเพิ่ม GDP 1% นี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอนะปรับเป้าดีไหมน้องก็เฮ้ยพี่จะเนียน
โอเคได้พี่คิดขอบคุณมากเลยครับพี่โอ้โหได้ประโยชน์มากๆเลยครับมีคำถามเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวยังไงอาจจะเดี๋ยวผมอาจจะช่วยตอบตามไปนะแต่วันนี้ขอบคุณพี่คิดมากๆเลยครับได้ประโยชน์มากเลยครับพี
่ยินดีมากครับผมสนุกมากนะครับนะครับดีใจที่เจอเดี๋ยวมาคุยกับแฟนๆนะฮะเดี๋ยวไปดูตามคอมเมนต์นะครับ
ได้ครับขอบคุณครับพี่คิดครับ
ได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่ครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะออกไปอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้นิดนึงนะครับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจากไลฟ์อันนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับชอบอะไรหรือว่าอยากจะให้เพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์ก่อนที่จะออกไปให้นิดนึงนะครับอ๋อลืมไปจริงลืมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้รายละเอียดอีกทีนึงจริงๆแล้วไอ้คลาส Design Thinking หรือไอ้ Innovation Bootcamp เนี่ยจริงๆสัปดาห์หน้าเนี่ยทางผมกับทางไรซ์นะฮะเราก็จะจัดเหมือนเป็น Design Thinking Workshop 2วันนะครับก็เสาร์อาทิตย์หน้าละจริงๆไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเป็นอีกส่วนใหญ่เป็นองค์กรซะเยอะนะฮะก็ใครที่สนใจครับนานๆจริงๆผมไม่เคยทำคลาสไม่เคยทำเอาใหม่คือผมมาทำคลาสเนี้ยแบบเนี้ยที่เดียวนะครับก็คือ2วันกับทางไรซ์เนี่ยแหละเพราะว่าเราไม่ได้มีแรงมากคลาสจะไซส์สัก 20-30 คนเนี่ยแหละนะครับแล้วก็จะมีคนมาช่วยสอนประมาณ10คนก็จะรันเป็น Design Thinking Workshop แบบที่ Stanford Design School เลยนะครับ2วันเต็มๆก็ไม่ได้เน้น process อะไรมากครับเน้นเปลี่ยน mindset เน้นสร้างสกิลจริงจังนะใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้ให้ในนี้นะครับหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Rise ได้นะฮะก็ในนั้นก็จะมีเราหรือว่าลอง search ว่า Corporate Innovation Bootcamp นะครับก็น่าจะมีรายละเอียดโผล่ขึ้นมานะครับหรือเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ทาง LINE OA นะครับก็ติดตาม Line OA ของทาง8บรรทัดครึ่งได้นะครับก็เครื่องหมาย add นะครับแล้วก็ eighthalf นะ eighthalf นะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะอย่าลืมนะฮะฝากคอมเมนต์ไว้ให้นิดนึงนะครับว่าคุณได้อะไรบ้างจากไลฟ์ครั้งนี้นะครับชอบอะไรอยากจะให้ทำอะไรเพิ่มเติมนะวันนี้ดึกแล้วยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้ากับไลฟ์ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ